რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 17 საათია. ისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ მიგრანტთა სარეკორდო რაოდენობის შესვლა გერმანიაში ამ ქვეყანას შესვლის. საფრანგეთის პრეზიდენტს სურს გამოვიდეს უკრაინის აღმოსავლეთი რეგიონის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით ახალი შეხვედრის ორგანიზატორად. მოლდავეთში დემონსტრანტებმა კარვების ქალაქი მოაწყვეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გავაცნობ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მიგრანტთა სარეკორდო რაოდენობის ჩასვლა ევროპის ეკონომიკურად უდიდეს ქვეყანაში შეცვლის გერმანიას, რომელიც ბევრისთვის უცხოეთში იმედის ადგილია. რაც ახლა ხდება, არის ის, რითაც მომავალ წლებში ჩვენი ქვეყანა დაკავდება და შეიცვლება. ეს მერკელმა განაცხადა მას მერე, რაც მხოლოდ გასულ შაბათ კვირას გერმანიაში 20,000 ტოლვილი ჩავიდა. მერკელმა დაზინა, რომ ქსურს ეს ცვლილება იყოს დადებითი და გჯერა ამას მოახერხებთ. მან მადლობა გადაუხადა გერმანიის არაერთ უწყებას. ანგელა მერკელმა ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებმაც უნდა მიიღონ ტოლვილები, მხოლოდ საერთო ევროპული სოლიდარობით დავძლევთ ამ გამოწვევასო. გერმანია წელს მოელის 800,000 ტოლს, 4-ჯერ მეტს, ვიდრე შარშან. კანცლერის თქმით, ეს მის ქვეყანას დამატებით 10 მილიარდი ევრო დაუჯდება. საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანსურს გამოვიდეს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონის დონბასის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით ახალი შეხვედრის ორგანიზატორად. ასეთი შეხვედრა გულისხმობს ნორმანდიის ოთხეულის, გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერების მოლაპარაკებას. ოლანდმა ჟურნალისტებს 7 სექტემბერს ასევე უთხრა, რომ ასეთი შეხვედრა შეიძლება გაიმართოს პარიზში სექტემბრის ბოლოს გაეროს გენერალურ ასამბლეამდე. მოლდავეთის დედაქალაქში, კიშინიოვში, მასობრივი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა გამართეს კარვების ქალაქი და გამოაცხადეს, რომ არ დაიშლებიან, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. ათეულათასობით ადამიანი შეუერთდა კიშინიოვის ცენტრალურ მოედანზე კვირას მოწყობილ დემონსტრაციას, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ პრეზიდენტის ნიკოლე ტიმოფტის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. მათი მოთხოვნა ეხება ასევე მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის და გენ პროკურატურის მაღალი რანგის თანამდებობის პირების გადადგომას. გამოსვლების ფონია 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის გაფლანგვა ეკონომიკურად ღარიბი მოლდავეთის 3 ბანკიდან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ავიაცია სირიის საჰაერო სივრცეში სადაზვერვო ფრენებს დაიწყებს 8 სექტემბრიდან. ფრანსუა ოლანდმა თქვა, რომ საფრანგეთი აპირებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვასაც. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ იტყობინება, რომ 7-დან 12 სექტემბრამდე რუსეთის ცენტრალური სამხედრო ოლქის, ასევე სხვა ოლქების ავიაციის და საჰაერო სადესანტო ჯარების სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანა მოხდა. პოლიგონებზე მოეწყობა სამხედრო მანევრები, რომელთა შესახებაც შეატყობინებენ უცხოეთის სახელმწიფოებს სამხედრო ატაშეებს. კიევმა გამოაცხადა, რომ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი კიევს ეწვევა სექტემბრის ბოლოს. ეს ამ თანამდებობაზე სტოლტენბერგის პირველი ვიზიტი იქნება უკრაინაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეს განაცხადა ბრიუსელში მას მიერ, რაც სტოლტენბერგს შეხვდა. მისივე თქმით, ამ სიმბოლური ვიზიტის თარიღი მალე დადგინდება. მან განაცხადა, რომ კიევი ამ სტუმრობის პოტენციალს შეეცდება მთლიანად გამოიყენოს, რათა ნატოსთან კავშირები და თანამშრომლობა გამყარდეს. სტოლტენბერგი მიწვეულია უკრაინის სახელმწიფო უშრეების საბჭოს შეხვედრაზე. და ბოლოს მოკლე ცნობა, თბილისში დღეს გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება. ეს ყო ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი, ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით მინდა მადლობა გადაგეხადო.
მადლობა თქვენ მოწვევით.
ხვალ ჟურნალისტების სოლიდარობის დღეა და უბრალოდ არ შემეძლო რომ ინგასთვის არ მეთხოვა მოსულიყო ჩვენს გადაცემაში, ესეც შეიძლება ითქვას ჩვენი სოლიდარობის გამოხატულება პირადად ჩემი. მიუხედავად იმისა რომ გაციებულია და ხმამაღლა ვერ ილაპარაკებს.
მე მგონი მაინც მოახერხებ ხმამაღლა ლაპარაკს მიკროფონთან რო უჯდები ხოლმე მე მავიწყდები.
სხვა შორის ხმამაღლა ლაპარაკით რო დავიწყო. ყველაზე ხმაურიანი გადაცემა იყო და ხმაურიანად დაიხურა, შეიძლება ასე ითქვას. ბუნებრივია რომ მე არაფერი აღარ მიკურს ალოგიკური, მაგრამ ალოგიკურია, როდესაც ყველაზე ხმაურიანი და ყველაზე რეიტინგული გადაცემა იხურება კერძო ტელევიზიაში, რომლისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ხმაური. რა თქმა უნდა, მე პირად შეხვედრაზე დირექციასთან აღარაფერს კითხავ, არც დრო გვაქვს მაგდენი და არც ამ გადაცემის ფორმატში შედის, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ეს ხმაური უნდა და ტელევიზიას დაკვეთა იყოს საზოგადოების თუ უბრალოდ ეს ინგა გრიგოლიას სტილია
სხვანაირად. ნომერ პირველი რაც საკეთებ მიმაჩნია რომ შენ თუ რამე საკეთებ შენ ხარ თავიდან ბოლომდე პასუხის მგებელი და რა თქმა უნდა ეს იყო გადაცემა რომელსაც მე ვაკეთებდი მოსწონდა თუ არ მოსწონდა აღიზიანებდა ვინმეს თუ არა ამას ვაწერ ხელს მე და მე ვიყავი ამ გადაცემის ავტორი მაგრამ ტელევიზიას რა თქმა უნდა ქონდა ამ ფორმატის დაკვეთა იმიტომ რომ მე მქონია სხვადასხვა ტიპის ფორმატები და სწორედ ამიტომ გამიგვედა გოგი ამ გადაცემის დახურვა, იმიტომ რომ წმინდა სატელევიზიო ჭიდაობა, რასაც ქვია კონკურენცია, ამისთვის მორგებული ფორმატი იყო, იმიტომ რომ ეხლა ღიათ უნდა ვთქვათ, ხო, ძალიან რთულია, ხო, კონკურენცია და ანუ ეს სანახაობის დეტალები, შოუს დეტალები და ასე შემდეგ იყო სპეციალურად შეტანილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეორე არხზე ამ დროს გაზის სამი საქართველოსი ყველაზე წარმატებული პროექტი, ანუ შოუ ქერისუბანი და ჩემი ცოლის დაკალები და ეს იყო ტელევიზიის სურვილი რომ ეს ფორმატი ესეთი უნდა
ყოფილიყო. ტელევიზიის სურვილი იმიტომ იყო რომ შენი ასეთ რომ ეს არის საზოგადოების დაკვეთა, აი რადიკალური ჯგუფების ნახვა.
მოდი ესე ვთქვა, ტელევიზიის სურვილი იყო იმიტომ რომ დებდა რეიტინგს. საზოგადოების რანაწილის მიერ იყო ეს რეიტინგი დადებული. ეს შეიძლება ძალიან მარტივად განსაზღვროთ, ხო, გადაცემის ფორმატის მაყურებელი ვინ იყო და ვინ არა. მაგრამ ფაქტი იყო რომ ამ გადაცემას ყავდა უამრავი მაყურებელი და იმ ნაწილი ალბათ დაკვეთა, ვინც შედის ამ უამრავ მაყურებელში. მე ჰაერში და ღრუბლებში არასოდეს არ მიცხოვრია, ძალიან აქტიური მომხმარებელი ვარ სოციალური ქსელების და ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული. შესაბამისად მე ვიცოდი, რომ ძალიან დიდ ნაწილს საზოგადოებას არ უყვარდა კი არა, მეტის მეტადაც აღიზიანებდა, მაგრამ ეს იყო ფორმატი, რომლის ეთერში არსებობა ამ ტიპის ფორმატის იყო ტელევიზიის გადაწყვეტილება და მე იმიტომ გითხარით, რომ გამიკვირდა თქო, რომ მე ყოველ ხუთ გადაცემაში ამჯერ მაინც ორშაბათის თათბირის მერე მე მეუბნებოდნენ მადლობას, იმიტომ რომ პროექტი იყო ძალიან კონკურენტუნარიანი. ამიტომ გამიკვირდა, როცა წავიდა საუბარი, რომ ფორმატის ცვლილება გვინდოდაო,
მე აღარ გვინდა რადიკალიზაცია.
აღარ, ნუ ესე გამოვიდა, ხო, რა, მე დღეს წავიკითხე 1-2 მედია ექსპერტის მოსაზრება და მივხვდი დაიწყეს უკვე ამისი მაპატიე ჭყალებში ჩავსვავ გაправებები, იმიტომ რომ აი სწორედ ეს აქცენტი იყო დღეს რაც მე წავიკითხე, რომ ხო ეს იყო კატასტროფა და ტელევიზიას აღარ უნდა და ტელევიზიას არ უთქვამს ჩემთვის რომ ესეთი ტიპის ფორმატი არ გვინდა, უფრო მეტიც მათ მოსწონდათ ეს ფორმატი და აქედან გამომდინარე მე ამიტომ გამიკვირდა რომ არასოდეს არ ყოფილა პატარა მინიშნებაც კი რომ ვენის არ უნდა.
მაგრამ ამ საუბრის დროს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ცოტა დამღლელიალი როდესაც სულ მუდმივად რადიკალურ ჯგუფებთან და
რა თქმა უნდა
ამ საუბრის დროს თქვა შენი შეთავაზება არ იყო რომ კი ბატონო მეც ეს მინდა, მოდი ვცადოთ უფრო ანალიტიკური გადაცემა, აღარ გვინდა რადიკალური ჯგუფების ასე დაპირისპირება, მე თანახმა ვარ, არც თანახმა იყავი თუ არა, უფრო დაბალ ხმაზე ვისაუბრებ და ვცადოთ.
არა, არ განიხილა არც ერთი წინადადებით ტელევიზიამ რაიმე სხვა ალტერნატიული პროექტი, ანუ მითხრეს რომ შენ შეგილა დარჩე გადახვიდე პროდიუსინგში, რაც ძალიან მხიბლავს სხვათაშორის ჩემი მომავალი სატელევიზიო მუშაობა, ალბათ ყველა ვარიანტში პროდიუსინგს დაუკავშირდება, იმიტომ რომ რაღაცა ბევრი იდეები მაქვს, რა როგორც პროდიუსერს და გადავიდოდი კიდეც რომ არ მომختارიყო ამ ფორმატ ან იმუშავე ვებ გვერდზე. ანუ გადაცემა გამორიცხული იყო. აქედან გამომდინარე მე გამიჩნდა მოსაზრება რომ აქ იყო უბრალოდ დაკვეთა რომ არ უნდა ყოფილიყო ინგა გრიგოლია. თორე გადაცემებს აღადგენს იმედი მინდა რომ წარმატება უსურვო.
ასეთივე
სტილი.
აი ეს არის
საუბარი. არა, შეიძლება სტილი იყოს სხვანაირი და შეიძლება სწორედ იმიტომ რომ ეხლა იხსნას ასე რომ აი აღარ გვინდოდა ინგა კი არაფერს შუაში უბრალოდ აღარ გვინდოდა ეს ტიპის ფორმატი შეიძლება ხა დაიწყოს სხვა ტიპის. მე მინდა რომ ვიხილო იქ პოლიტიკური ფორმატი. სხვა შორის ყველა ის ადამიანი, ყველა არა, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი, ვინც აკეთებდა ამ გადაცემებს დარჩნენ იქ. მე მქონდა ამაზე საუბარი ტელევიზიის დირექტორთან და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მაგარ გადაცემებს გააკეთებენ. მე უბრალოდ ყველაზე მაგარს გეტყვი, აქამდე არც მithქვა, წეღან გამახსენდა. იმედის თანამშრომლად ვითვლები ეხლა. იმიტომ რომ განცხადება ჩემს გაშვებაზე ჯერ არ დაწერილა და დღეს ზუსტად ვაპირებ რა თქვენგან რო გავალ რო ხელშეკრულება ჩემი ავიღო და ამის მიხედვით
დავიწყო
ხელშეკრულება მქონდა თავიდან ერთწლიანი და მე უკვე ავტომატურ რეჟიმში მიგრძელდებოდა და მიგრძელდებოდა ანუ ძალიან ისეთი საქმიანი ხელშეკრულება მაქვს იმეთან ძალიან აზრიანად იმიტომ ბევრი გამოცდილების და ძალიან დიდი გამოცდილების მერე ძალიან კარგი ხელშეკრულება და ამას ალბათ დავიცავთ მაგრამ ანუ რას ვამბობ რომ მათ არ დაუწერიათ რომ ჩვენ ვაგდებთ მითხეს კიდეც რომ ჩვენ სამსახურიდან შენ არ გაგუშვი და ბრა უნდა ვაკეთო რომ დავსვი კითხვა. Ну, გადადე ან ვებზე ან პროდიუსერად. ანუ ეს იყო ჩემი აზრით დაკვეთა, რომ მე არ უნდა ვყოფილიყავი და ეს შესრულდა. ეხლა არის მოსაზრებები, რომ კარგი ერთი ვინდა უკვეთა და ვისჭირდებოდა და ვინც ამას ამბობს, შეუძლია რომ თავის თავში და თავის გულში ჩაიხედოს და თავის თავთან მაინც აღიაროს, რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა. ამას უძღოდა წინ არაერთი განცხადება ხელისუფლების.
განცხადების გარდა შენ თვითონ თუ ატყობდი თქო.
კი, კი, რა თქმა უნდა, მე მთელი პრობლემა დამეწყო მე როგორც მე მივხვდი და დავალაგე, უკვე საბოლოოდ რო გადაწყვიტე შეტყობა, რომ ჩემი გადაცემა უნდა დაიხუროს იგზევით. ერთ დღეს მე რეაქცია გავხსენდა ვთქვი, რომ ცარიელის კამებია თქო და გამახსენდა მეთქი წლების წინანდელი რეაქცია, მეთქი სადაც ნაციონალების დროსაც ცარიელის კამები იყო. ამას მოყვა, რაც მოყვა. ამას მოყვა, რაც მოყვა. ამას მოყვა ის, რომ ვოლსკი ბატონი წავიდა მიჩილა ეთიკის ქარტიაში და რატომღაც ამის თქმა ჩამიტვალეს სიცრუეში, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა მაშინ მომთხოვა, რომ თემა შეცვალე და მოვალთო და მე ვთქვი, რომ არ შევცვლითო.
ძალიან
თემა იყო, მგეტყვით, ამანაც ერთგვარი პოლიტიკური ეჭები გაუჩიათ, ნაციონალების დიდი აქცია იყო მეორე დილით და პარასკევის საღამო იყო და რასაკვირველი, ანუ მე პოლიტიკური ток-შოუ მქონდა, ამას ვაკეთებდი. ამის მერე დაიწყო, ანუ ოფიციალურად მიჩივლეს ეთიკის ქარტიაში, პირდაპირ ღია განცხადებები გაკეთდა, რომ მე მოკლედ მე ვიცი, რომ ეს იყო ხელისუფლებაში არა ყველგან ყველა ჯგუფში, არა ყოველას თავში მიღებული. ხო, ძალიან ხო, ერთმანეთს რა დღეში აგდებენ და ეხა წარმოიდგინე ერთი თავი.
ზევით გაიშვირე ხელი, ზევი და ზევი.
ზევით. მოდი, გეტყვი პირდაპირ, ეს იყო სოლოლაკში მიღებული გადაწყვეტილება. გაგაკვირვებ, არ მგონია რომ ან პრემიერ-მინისტრს მიეღოს ეს პირადად მოქმედს ეხლა, ან პარლამენტის თავმჯდომარეს, მithumetes ან პრეზიდენტს, რომელსაც პირველი იყო სხვა ჩვენს გიორგი მარგველაშვილი, ვისაც ველაპარაკე. ეს გადაწყვეტილება როცა გავიგე, ну, именно то, რაღაცები აინტერესებდა მასაც და აუხსენდა.
რა არ მოწონდა ნეტა სოლოლაქში?
სოლოლაქში არ ვიცი, მაგრამ მას ჩემთვის არასოდეს არ მოუწია ინტერვიუ, არასოდეს მრავალგზის შეთავაზების მიუხედავად და ნუ ხა როცა ჟურნალისტი ხარ, ყველაფერი იცი, ხო, მეტნაკლებად ინფორმაცია. მე ვიცი, რომ მას არ მოსწონდა ჩემი გადაცემა და
აი ეს რადიკალიზაცია არ მოწონდა?
არ ვიცი, რადიკალიზაცია თუ ინგა გრიგოლი, ალბათ რადიკალიზაცია შეიძლება, როცა შენ ქვეყანაში მოყავს ახალი ხელისუფლება და გინდა რომ იყოს სიმშვიდე, ნაკლებად უნდა გჭირდებოდეს ეხა იქ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების ესეთი ხმაური, ხო? მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე თავს კი არ ვიმართლებ, ის რაც ხდებოდა იმ გადაცემაში, ხდებოდა ჩვენს ცხოვრებაშიც რეალურად, არსებობდა ეს ყველაფერი. თოკით არასოდეს არავინ არ მიმიყვანია და არ მიიძულებია ვინმე რომ შენ ეს განცხადება უნდა გა. ეს იყო რეალური, რაც ხდებოდა ჩვენთან, იმისი ასახვა. მე წარმატებას უსურვებ ტელეკომპანიამს. თქვენ ხართ დღეს და ხვალ ერთ-ერთი სატელევიზიო ინტერვიუ, რომელიც იმავე დღეს შევპირდი, თორე უკვე გავაუქმებდი, მაგრამ მერიდება, ხვალ იქნება ბოლო დღე, როცა მე ამ თემაზე ვისაუბრებ.
კეთილი. პირადად შენ ახლა ზოგჯერ მადლია ხოლმე ესეთი რაღაცები ადამიანის თუ შეიძლება.
ხო, მე კაი საქმე გამიკეთეს ძალიან.
მაგრამ მეორე, აი იქნებ მაინც პროფესიულ სრულყოფაზე არ ფიქრობ, რომ აი აღარ გინდა უკვე და იპირიქით მადლობა რომ დამეხურეთ გადაცემა, მე ახლა უფრო მაღლაა ვარ.
კი, მე ახლა შენ სიტყვებს გავიმეორებ და Facebook-ზე დავწერე მეორე დღეს სტატუსი ზუსტად ამ სიტყვებით. მადლობა თქო. ამის მერე მე კი რასაც გავაკეთებ, უკვე ძალიან სერიოზულს გავაკეთებ. თუ მე ჯერჯერობით არ განვიხილე,
არანაირ
გან არა. ერთხელ წავედი და მე მიუხვდი რომ ეს იყო ჩემი ცხოვრების დაკარგული 3 წელი და მართლა დეპრესიაში ჩავარდი. დამაწყნარებლებს ვსვავდი, იმიტომ რომ საშინელ დღეში ვიყავ, ვერ ვიპოვე ვერსა ჩემი თავი და რაღაც არა ჩემი საქმე რაც არა, მაგრამ ამ წუთას მე რამე გადაცემაზე არ ვფიქრობ. ვფიქრობ, რომ ძალიან ადრეა ეხა მე რომ დავიწყო საუბარი რა. მაგრამ თუ დავიწყებ, ეს იქნება ალბათ განსხვავებული პოლიტიკური გადაცემა, ალბათ აღარ იქნება ის რაც იყო.
ესე იგი მაინც მოგებზდა.
მომბესდა და უფრო დიდი ინტერესები გამიჩნდა ჟურნალისტიკაში. ახლა ვიყავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მედია პროგრამი წასული 3 კვირა და ძალიან სერიოზულ პროექტებზე ვლაპარაკობდი იქ. და იქიდან
რომ მე ვსვამ ამერიკა როგორ შველის ადამიანებს
ხოლმეც კი ჩემი თანაგადარეულმა ადამიანმაც კი ამერიკიდან წამოიღო ის გადაწყვეტილება რომ ახლა რა შეიძლება მალე ოღონდა არ განვიხილავდი მაშინ რომ გადაცემა უნდა დახურულიყო, უნდა დავიწყოთ ხო ძალიან სერიოზული პროექტები, რაზეც იქმიდიოდა განხილვა რაღაცნაირად მომინდა რომ იქიდან წამოღებული რაღაც ახალი პროექტი გამეკეთებინა. მაგრამ თუ ვინმეს უნდა რომ არ ვიყო ეთერში, აი ესეთი რაღაცა ბაქიბუქივით გამომდის, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ თუ დაუბრუნდები სერიოზული, ასჯერ კიდე უფრო მეტად სერიოზული გადაცემა
გავა. რა ვინდა შენ ამბავს, მე სხვა ამბებიც მიყვა ხო და მაინც თვლიე რომ დაიწყო სერიოზული კონტროლი ხო
მეტად. რა თქმა უნდა, ეს ხომ შემთხვევითი არ არის გოგი, იმიტომ რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ, თავმჯდომარემ და მოადგილემ და მე მათ მადლობა გადაუხად სხვა ჩვენს ვატუაბაშიც ეს იქვე მედია კონფერენციაზე პირდაპირ თქვა რომ ტელევიზია ამ ავტორიზაცია გაიარა და როცა ჩვენ ბადე წარმოგვიდგინეს იქ იყო ეს გადაცემები 29 ივლისს, ანუ ერთ დღეში მიღებულია ეს გადაწყვეტილება. შემთხვევითი ხო არ არის, რომ პირველ არხზე ეკა მიშველაძის გადაცემის დახურვა უცებ ზუსტად იმ დღეებში წდება, რა დღეებში გადაწყდა ჩემი გადაცემის დახურვა. ეს ყველაფერი ამაზე რა თქმა უნდა მეტყოლებს. ბრავი, ყველა
სხვა ახალი სეზონი იწყება იტყვიან და
არა, ახალი სეზონი თუ იწყება, მაშინ ძველი სეზონის ბოლოს უნდა მითხრა, რომ მე მინი მომ გადავეწყო. უხურეთ ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას აქ შრომის უფლებებს, შრომითი უფლებები როგორ დაირღვა. ჩემი როგორც ერთი ადამიანი შრომითი უფლება. მე უნდა მითხრა ვალდებულება აქვს ყველა დამქირავებას, უნდა გამაფრთხილო ხო ორი თვით ან ერთი თვით ადრე მაინც, იმიტომ რომ მე ვიყო მზად. მე ჩამოვფრინდი 28-ში და 29-ში გამომიცხადეს რომ დამთავდა. ამ დროს პრომო უკვე დამზადებული იყო, სტუდია იყო გადაწყობილი, ესეც ერთგვარი ის იყო, ისე ხოცავდნენ ბოლო პერიოდში უკვე იმ სტუდიაში გვერდი-გვერდრო ის ერთმანეთს რომ გადავწყვეტეთ რომ აქედიკი და ფლანგებიდან დაგვესხა სხვადასხვა პოზიციის მხარდამჭერები, იმიტომ რომ უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებამდე ამის მივიდა ბოლო გადაცემაში. მოკლედ სტუდია მზადდება, პრომო გაკეთებული, ახალი ქუდი, ყველაფერი ახალი, ანუ მოხდა რაღაც ერთ დღეში. მე ვფიქრობ რომ იგივე ეკამიშოლაძის თემაც ამ ჩემს ეჭვს აძლიერებს. მე მხოლოდ ჩემი მოსაზრებებით ვლაპარაკობ, ვერაფერს ვერ დავამტკიცებ, ძართული იქნება ამის დამტკიცება, ბიძინამ როგორ მოითხოვა და უშვა ჩემი და ხორვან მოითხოვა თუ არა ამის დამტკიცება. ძალიან რთულია. უბრალოდ მე ვარ ჟურნალისტი, ვარ ადამიანი და მაქვს ჩემი დასკვნის საშუალება.
კი, მაგრამ აი პერსპექტივას როგორ ხედავთ? თქვათ, მართლაც ეს ძველი მოამბე რო იყო, საბჭოთა მოამბე, ასეთი ტელევიზია მივიღეთ. სხვა დროში ვცხოვრობთ უკვე, ეს არ არის საბჭოთა დრო და გონია რომ ეს გაამართლებს.
ვერ გაამართლებს. აი სწორედ ამერიკა, რომელზეც წეღავ ლაპარაკობდი, აქ მთელი საათები მქონდა, მე კი არა ყოველას ვინც მონაწილეობდი, მქონდა საუბარი სოციალურ მედიაზე. და ამერიკელი პროდიუსერები გვიყვებოდნენ როგორ დაიწია წამყვანი ამერიკული არხების რეიტინგმა და როგორ წავიდა პირველ ადგილზე სოციალური მედია. სხვათა შორის ნინო ჟიჟილაშვილს უთხარი, მე მგონი ნინო მე ერთად ვიყავით და ძალიან მეთქი ბევრია თქო ეს სოციალური მედია, უფრო მეთქი სატელევიზიო და მე რო ჩამოვედი ვხუმრობდი რომ თურმე ჩემთვის ყველაზე საჭირო რაღაცებს ვისმენდი. ანუ რისი თქმა მინდა
ისე. დენი თუ არ გვექნა?
დენი თუ არ გვექნა, მაშინ არა, თუ ხალხი იმას მიიღებს, რომ დენი არ ექნა, ინტერნეტი არ ექნა, არც ტელევიზორი არ ექნება, მაშინ დენი თუ არ იქნება და ინტერნეტი ექნება თუ ტელევიზორი არ ექნება. ხო და ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს ხალხის არჩევანია. გულწრფელად რომ გითხრა, მე არ ვთვლი რომ მათთვის ეს გაამართლებს, ეს იქნება შეიძლება წინას არჩევნოთ, პრობლემები რაღაც არ გაშუქდეს, მაგრამ სოციალური მედია ის პირობებში 21 საუკუნეში გამორიცხულია. ჩემი აზრით.
აქ ისევე იქცევიან, როგორც იქცეოდა თქვა რა პრობლემები ჩვენ ქონდა ნაციონალების დროს.
ნაციონალების დროს? არა, ნაციონალების დროს იყო უფრო უხეში კიდე ფორმები და 7 ნოემბერი გვაქვს მაგალითი, მაგრამ ზუსტად ერთ-ერთი რატო მივამსგავსე და პირველივე დღეს რატო ვთქვი. აი გეტყვით, მუშაობდი ტელეკომპანია მზეში, რომელიც ეკუთვნოდა ერთ-ერთ ცნობილ ბიზნესმენს. ერთ დღეს ჩვენ გითხეს, რომ ხურავენ ტელევიზიას აქვს რაღაცა პრობლემები და ჩვენ ვიბრძოლეთ, დავდექით ბრიფინგები, ვატარეთ თავისუფალი სიტყვა. შემდეგ მფლობელმა როგორც გაირკვა, როგორც ამბობენ, რამდენიმე ადამიანი იყო ერთ-ერთმა დაალაგა თავის ბიზნესები, მერე უცებ მარტივად დაიხურა გადაცემა. იქ ვინმე ნანჯახით კი არ შევარდა მაშინ, დაიმბარეს და მითხეს, რომ დაიხურა. იგივე სიტუაციაა ახლაც. აი ზვიად ქორიძემ კითხა იმ შეხვედრაზე, რომ შენ როგორ წარმოგიდგენიაო რა ბერკეტი შეიძლება გქონდესო ხელისუფლებას ან პოლიტიკური ზეწოლისო და აი ესაა ბერკეტი. როდესაც შენ ტელევიზიის მფლობელი, რომელიმე არის ცნობილი ბიზნესის წარმომადგენელი, ძლიერი ბიზნესის წარმომადგენელი, უფრო მარტივი არის მათზე აი ამ ბერკეტების ამუშავება, ვიდრე როცა ეს არა დიდი ბიზნესის მფლობელი.
შენ თვითონ არ ქონდა სურვილი, რომ ვთქვა, გადაფრენილიყავი ლონდონში და გალაპარაკებ?
არა, მე არც კი მიმიწერია მათთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მე არაერთხელ მქონია მათთან მიმოწერა და ინა გუდავაძეც და ლიკა პატარკაციშვილიც, ვინც არიან ამ არხის მფლობელები, ძალიან ხშირად მე კონტაქტებოდნენ ხოლმე ტელეფონით, როცა ეს გადაწყვეტილება გახდა ცნობილი. არ ვიცი, შეიძლება გაუბრაზდი, შეიძლება ძალიან მეწყინა, მაგრამ საჭირო დაღარჩავთვალე, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად გამომიცხადეს, ხო, გენერალური დირექტორის პირით, რომელსაც საერთოდ ვეჭობ, რომ თავში არ მოუვიდოდა არასოდეს ჩემი გადაცემის დახურვა. ამიტომ მე ვიფიქრე, რომ რა საჭიროა, თუ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მე მათ აქვს უფლება, ეს არის კერძო არხი. მათ შეუძლიათ ყველაფერი, მე მათ უსურებ წარმატებას, მაგრამ ეს ზარი რატო უნდა გამეკეთებინა? უბრალოდ წამოვედი ძალიან ნაცხენი.
და ნაჩქარევი რო იყო, ეს ეთყობოდა ტექსტს
დთ. საერთოდ ერთი უცნაურობა დასჩემდა ტელეკომპანია იმედს. აგერ უკვე მესამე განცხადება წავიკითხე. ადრე იყო აი ცარიელის კამების მერე რაღაც თქვი და გახსოვთ, შეიძლება არ გახსოვთ, იმავე ტელევიზიამ გავრცელა განცხადება, მე ჩვენ ვემიჯნებით. ანუ ესეც დაიდო ღამე. ის დ და თ რო არ ეცოდნენ როგორ უნდა დაეწერათ სიტყვის დასასრულს, ისიც დაიდო ღამე. მესამე განცხადება, რომელიც მარეგულირებ ის მე თქვენს რო არა კაცო, თავიდან თქვენს 2016 წლამდე შევაჩერეთო, ეხა თქვენს რო არა კაცო, ეხა მალე აღდგება, იმიტომ რომ ვალდებულება აქვთ. ესეც დაიდო ღამე და მე ვთქვი, რომ ეს რა მეთოდია, ეს ღამე რაღაცა კომუნისტების დროინდელი, აი რომ უნდა აკანკალდე, იმიტომ რომ დილით უნდა გეშინოდეს გაღვიძების, რომ ვაიმე ღამე რამე არ დამიდო, ეს ღამე დადება რა არის საერთოდ ვერ გავიგე. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ აი ძალიან სპონტანურია რეაქცია.
მაგრამ მაინც აი არჩარეულა დირექცია შენს მუშაობაში, მაინც იქნება ეს სიუჟეტი არ გაუშვათ ან ეს დღეს ხო შეგიძლია უკვე ამის
წინა? აა მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც მსგავს რაღაცებს ილაპარაკებს. ყველა ტელევიზიაში რაღაცა დალაპარაკება, მოლაპარაკება, ყოველთვის რაღაცა თემა, რა გაკი ინტერესი, ყოველთვის აინტერესებს.
მე არ მუშაობ და არასდროს არ მქონია.
ვიცი, დარწმუნებული ვარ. არა, დარწმუნებული ვარ. მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც სამსახურიდან წამოვა, ან რაიმე დაუშვათ იგივე პარტია, სადაც ვიყავი თავის დროის საკრებულოში წამოვა და მე რაღაცა სილაპარაკებს. აქ დავამთავრე, რაც დავამთავრე და ვთვლი, რომ იგივე კვირაში, რაც გადიოდა, მარტო ამიტომ ღირდა თქო, რომ იქ გვემუშავა. ჩემს კოლეგას ვეუბნებოდი იმ დღეს, ნიკუშა ნატროშვილი გადარჩა და ამერიკაშია და რაღაც სურათი დადო და აი მარტო მეთქი ამ ბავშვის მეთქი გადასარჩენა, ვიღაც საწყალი ბავშვები ძალიან გაჭირვებულები, აი მარტო მაგათვის ღირდა. ამიტომ იმეც მოდი დავიტოვებ და ამაზე პასუხს არ გაგცემ, ჩარევები იყო, არ იყო, ეს მაყურებელს შეუძლია ხო რა
დასკვნას?
იმიტომ რომ ყოფილა ან გადაცემები, რომელიც მოსწონებია და ალბათ ყოფილი, რომელიც არ მოსწონებია და რა როგორ მაყურებელს.
აი თქვა ზევით, რომ ისევ დაუბრუნდეთ სოლოლაქს, თქვა დათანხმდა ინტერვიუზე შენთან და
გამორიცხულია და გეცავები არ არსებობს.
რატომ შეიძლებოდა რომ არ მონდომებოდა?
აი ნუ არ ვიცი, ძალიან ბევრჯერ შევთავაზე, ძალიან მე არ ვიცი საერთოდ ვის თავაზობდნენ ჩემი პროდიუსერები. ძალიან ხშირად ამ პოტენციურ რესპონდენტებთან მე თვითონაც მაქვს ხო კავშირი და ურეკავ თავაზობ და ეს არ ვიცი იქ გარშემო ვის მისთან კონტაქტობდნენ და ჩემ პროდიუსერებს უმეუბნებოდნენ რომ არა მე გამოვიდოდა დავშოთ სხვას ვიღაცას მისცემ
მე რომ ნახავდი სხვა ჟურნალისტთან როგორ არის შეიძლება უკვე აღარ გდომებოდა თვითონ და ხედავ ძალიან რთული არის
სხვათა შორის ორი ადამიანი იყო ვისაც არ ქონდა ჩემთვის ინტერვიუ არასოდეს მოცემული მცდელობის მიუხედავად ბადრი პატარკაცი შვილი თავის დროზე ასლან აბაშიძე რომელიც აი ალბათ ისე წავედი ყველაფრი რომ აი ინტერვიუ არ მქონია და ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი დანარჩენი ესეთი ვინმე ვისაც ჩემს ინტერვიუ მithovia და დაუშვათ უარი მე შეიძლება ერთხელ უარი მიანთეთ მაინც მოუწია
ვაი მაგალითად სააკაშვილთან რა ვიყოთ ადვილად დაქნახდო ინტერვიუ
სააკაშვილი საერთოდ სხვა მოვლენა არა სააკაშვილის ინტერვიუზე დათანხმება როცა უკვე პრეზიდენტი გახდა და როგორ გამყარა მეერე იყო ძალიან რთული ეს იყო აი როგორი რამდენი ინსტანცია უნდა გადაგელახა მასთან გომი ადამიანების საოცარი მე ისიც მქონია ერთი შემთხვევა გირგვლიანი სამბავე იყო უკვე და ძალიან ცხელი და საზოგადოებამ პირველად რო გაიგო და მე რაღაც პერიოდის მე მიშას ქონდა ბრიფინგი საკრებულო შენობაში და მაშინ მითხა გიორგი თარგამაძემ რომ მოდიო შენ წადიო რა იმედიდან როგორც კორესპონდენტი ისე და დამირეკა მოდი ვიტყვი მარიკა ვერულაშვილმა მაშინ მიშას პრესმდივანი იყო და მითხა რომ აუ არა შენ რატო შენ ხო ქრონიკაში არ მუშაობო და მეოთხარი მე იმედი და მოკლედ ვერ შევედი პრესკონფერენციაზე ანუ ამას პასუხობ რამდენად რთული იყო მაგრამ იყო ხოლმე რაღაცა მოცემულობები როცა გონება ალბათ გაუნათ და ხვდებოდა რომ საჭიროა რატომაც არა სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა ნუ ჩემი ინფორმაციის
წყალობით აი ახლა რომ თქვა ჯორი გავრცელდა რომ ინდა გრიგოლია მიდის GDS-ში
ეს ჭორი ვის მოაფიქრდა სუმა ინტერესებს იმ ადამიანისთან
ახალი იმიჯით სახს წავიკეთე
არა ხალხო რა ის ჯიდი
ანუ ეს არ იქნება
არა გამორიცხულია რა ჯიდი ეს დარწმუნებული ვარ 100-დან 100% რომ გადაცემის გადაწყვეტილება გადაცემის ბეთთან დაკავშირებით იყო სოლოლაგში მიღებული
აი რო დარეკონ
დარეკონ ვეთქვი კარგად არა რანაირად წარმა მე და იცი რატო GDS ძალიან საინტერესო ტელევიზია მაგრამ მე და GDS-ი რაღაცნაირად შეგიძლია რომ დააკავშირო ერთმანეთთან აი დაუშვათ ისეთი საუბრები როგორც არის 20-30 და ის გადარეული ჩემი გადაცემები ანუ არ ჯდება ერთმანეთთან და ამიტომ გამორიცხულია ასეთი
იქნება უნდათ რომ ბევრი 20-30
არა ყველა მეკითხები გამორიცხულია
ხო დავანებოთ თავი GDS-ს მაგრამ პოლიტიკა მე ის პოლიტიკის შეცვლა ამას გულისხმობს
რატო არ კომან რომ მედია სტანდარტები უნდა იყოს სხვა და რომ მედი ამაზე მან განცხადება ჯერ ძალიან დიდი ხნით ადრე გააკეთა როცა სამოქალაქო მასში წავიდა არა სამთავრობო სექტორში მივდივარ როგორი უნდა იყოს კი მეც ვიყავი იმ შეხვედრაზე
იქ ნინო ჟიჟილაშვილმა ცოტა უხერხული კითხვა დაუსვა მას ანუ ცოტა უხერხული სიტუაცია შექმნა
სად არის ახლა ნინო ჟიჟილაშვილი ხო ვერ გამახსენა
გასაგებია მაგრამ მაინც ჯერ კიდევ გვაქვს ორი წუთი და მინდა ისე მომავალზე გესაუბრო შენ კი აღვფრო ხა დაიღალე და ცოტა დასვენება გინდა
აი ხა მე არაფერს არ გათავ
დაუშვათ დრუსთა მეორიდან რო იყოს შეთავაზება
ყოველთვის შეიძლება იყოს მაგრამ ამ წუთას მე არ ვთვლი რომ ამ ნაწყენ და გაბრაზებულ გუნებაზე მე რაიმე გადაცემა სადმე რო და
აი კიდევ რამდენ კითხვა აი რუსთავიორის კრიტიკა და იმედის კრიტიკა ანუ კრიტიკა რომელიც გაისმოდა ხელისუფლების რუსთავიორის ხრიდან და იმედის და შეიძლება განსხვავება იყო.
რა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ დიდი განსხვავება იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დოზით ხალხი იყო რეაქციაში.
ესე იგი იმედზე გავლენა ხელისუფლების ძლიერი იყო.
ხელის მე ვაპარაკობ ჩემს გადაცემაში. არა, ჩემს გადაცემაში და რუსთავიორზე რაც გადიოდა, ალბათ თანაბარი იყო.
თანაბარი იყო. მაგრამ ხა ფაქტია, რომ ეს გადაცემა არ არის და
ხო, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ ხალხის ხმა იქნება თუ არა იმ ток-შოუებში რომელიც დაიწყება მე ჩვენ თვითონვე მივხვდები შეიძლება მე ვწდები კაცო და გავაპრინე და საიდან მოვიტანე რა დამხურეს არ ვარგოდი და გამაგდე შეიძლება აღარ მინდა და ესეთი ფორმით გამიშვეს აი ჩვენ მე დავაკვირდები მაინტერესებს და მინდა რომ იქ იყოს ხალხის ხმა თუ იქ ხალხის ხმა აღარ იქნება თუ რასაც ჩვენ კვირის გადაცემებში ვაკეთებთ ის ნაკლებად იქნება მე დასკვნას თქვენ თავად გააკეთე
გასაგებია კარგი წარმატებას და გამოჯანმრთელებას
მადლობა ასევე
დიდი მადლობა ინგა გრიგოლია ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნინო როდონაია უკვე მსაც არის აგვეკითხავს ახალ ამბებს მუსიკას მოვისმენთ და გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი მადლობთ ინგა
მადლობა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
არალეგალური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დასაძლევად გერმანია შესაძლო 10 მილიარდი ევრო დასჭირდა სამი შესახებ ბერლინში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მან აღიარა, რომ ლტოლვილების მიმართ ევროკავშირის ამჟამინდელმა პოლიტიკამ კრახი განიცადა. მერკელის თქმით, გერმანია მზად არის ლტოლვილების მისაღება, თუმცა აუცილებელია მთელ ევროპაში მათი სამართლიანად განაწილება და ადეკვატური დახმარების გაწევა. სრულის საბრძოლო მზადყოფნა გამოცხადა რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში. შესაბამისი ბრძანება პრეზიდენტმა პუტინმა გასცა. მისივე განკარგულებით ამავე ოლქში სამხედრო ნაწილების მოულოდნელი შემოწმება დაიწყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ცენტრალური სამხედრო ოლქის სახმელეთო და საჰაერო შენაერთების სრულის საბრძოლო მზადყოფნა 12 სექტემბრამდე გასტანს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ მზად არის მხარი დაუჭიროს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების გაუქმებას, თუკი უკრაინაში არსებული სიტუაციის მოგვარების მცდელობა წარმატებული იქნება. ოლანდმა უკრაინის, რუსეთის და გერმანიის ლიდერებს კრიზისის დასაძლევად მოლაპარაკება შესთავაზა, რადგან მისი თქმით გამოსაყენებელია მცირედი პროგრესი, რომელიც ბოლო ხანს დონბასში საზავო შეთანხმების დაცვით გამოიხატება. მოლდავეთის ხელისუფლება საქართველოს მსგავს პოლიტიკასა და მეზობელი ქვეყნების იზოლაციასა და მათი მოქალაქეების დისკრიმინაციაში დაადანაშაულა დღეს ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი პროტესტი მოჰყვა მოლდავეთიდან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების დელეგაციების წევრთა დეპორტირებას და მათ პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას 10 წლის ვადით. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დელეგაციები დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შექმნიდან 25 წლის თავის გამო ტირასპოლში იმყოფებოდა. Tomorrow. Oh,
One, two, three, ho! And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, and drive your funky soul.
Get. I guess you that together. It takes a man to find a woman. It takes a woman to find what a man used to be. Get up. Get on up. Get yourself together by that funky soul. That funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Get up, close up together. Don't funky soul.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი არის კვლავ ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე, გახლავთ ხმის რეჟისორი, ბატონი ლადო მეხტიევი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფესტივალის ერთიანი კავკასიის კოორდინატორი საქართველოდან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფესტივალი, რომელიც ეწყობა საქართველოში, ახლახან დასრულდა წერაქვში. საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და უნდა გითხრათ, რომ მაინც მედიამ არ გააშუქა კარგად ჩემი აზრით ეს ფესტივალი, უფრო მეტი უნდა იცოდეს.
გეთანხმებით, სრულიად გეთანხმებით. კი, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია გვაკლდა როგორც ჩარჩან ასევე წელს. საზოგადოება ნაკლებად არის ცნობადი ამ ფესტივალის მიმდინარეობაზე და ამიტომ
ხალხი ბევრი იყო.
კი, ხალხი საკმაოდ ბევრი იყო, სამწუხაროდ ადგილობრივი მოსახლეობა მარნეულის მუნიციპალიტეტის და უფრო მეტი იყო ერევნიდან ჩამოსული და ბაქოდან, ვიდრე დაუშვა თბილისიდან. ძალიან სამწუხაროა.
რატო შეერჩეთ წერაქვი?
Ну, ეს როგორ გითხრათ, საკმაოდ საინტერესო თემა. პირადად ჩემი შერჩეულია წერაქვი, იმიტომ რომ ჯერთი მარნეულის რეგიონი ძალიან ეთნიკურად მრავალფეროვანია და სომხურ-აზერბაიჯანული ურთიერთობა იქ ძალიან კაფეო ჩანს.
როგორია ურთიერთობა?
შვენიერი და ჩვენი იდეა ამ ფესტივალის ზუსტად მაგაში მდებარეობს, რომ მდგომარეობს, რომ ჩვენ გვინდა შევქმნათ თავისუფალი სივრცე ყოველგვარი პოლიტიკისგან, ყოველგვარი, ну, როგორ გითხრათ, ახალგაზრდებისთვის, რომ არანაირი ტაბუ არ იყოს იქ. ეხლა მე როცა ვამბობ ამას, არავის ეგონოს, რომ რაღაც როგორ გითხრათ,
ნამეტანი
თავისუფლებაზე არ მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა. Убравот რომ შევქმნათ პირობები, რომ ახალგაზრდები, სომხები იქნებიან, აზერბაიჯანელები, ქართველები, ოსები, აფხაზები, უცხოელების, მაგალითად ჩარჩან 20 ქვეყნის წარმომადგენელი იყო ამ ფესტივალზე ჩამოსული, იმიტომ რომ ჩვენ მუსიკალური ნაწილის გარდა ჩვენ ვაკეთებთ მოხალისეთა პროექტებს.
დიახ.
25 დღე ვცხოვრობთ იმ სკოლაში და ეს მოხალისეები დადიან სოფელ და თავის პროექტებს ახორციელებენ. ეს იქნება ბავშვების ინგლისურენაზე სწავლა, ეს იქნება ხატვა, ეს იქნება სიმღერა, ეს იქნება ვიდეოების გადაღება, ანიმაციების გადაღება, ძალიან ბევრი რამეა.
ბატონო, ეს საკმაოდ ზვირადღირებული პროექტი არის ალბათ, ხო? მოდით ვისაუბროთ სპონსორებზე. საქართველოს ხელისუფლების წილი როგორი არის?
წელს საქართველოს ხელისუფლების წილი გამოიხატებოდა მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით, ეგეც არა თანხობრივი, მოდით ესე ვიტყვი, არა ფინანსური დახმარებით. ძირითადი დაფინანსება არის პოლონეთის კულტურის სამინისტროსი. შარშან 2014 წელს ბატონმა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 59000 ლარი გამოგვიყო და კულტურის სამინისტრომ 10000 ლარი. წელს სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ არც ერთი თეთრი. არ გამოგვივიდა რა, მხოლოდ პოლონური ფულით შევძენ.
და იდეა პოლონელების არის?
იდეა დაიბადა 2011 წელს, ერთ-ერთი ჩვენი წინაპროექტის დროს. ასეთი პროექტი იყო არტზონა.
დიახ.
და ერთ-ერთი გასვლითი შეხვედრები ჰქონდა ჩვენი ყავთოში, სადაც ესწრებოდნენ სომხები, აზერბაიჯანელები და ქართველები, იქ იყვნენ ფილოსოფოსები, მწერლები და ასე შემდეგ. ადა მიხნიკიც კი იყო ჩვენი სტუმარი პოლონეთიდან. აი მაშინ დაიბადა ეს იდეა, რომ შეიძლება ერთდროულად გაკეთდეს მუსიკალური ნაწილიც, ესეთი შეხვედრებიც, ოღონდ ახალგაზრდებს შორის და არა პოლიტიკოსების და წერლების. ხო და ჩვენ გადავწყვიტეთ ვიფიქრეთ და 2013 წელს დავიწყეთ მზადება ამ ფესტივალისთვის. და პირველად ჩავატარე ჩარშან 2012
წელს. ჩარშანსაც ჩატარდა.
ისევ წერავთ. კი, ეს ადგილი უცვლელი იქნება. უცვლელი.
არ ფიქრობთ გამოცვლას.
არ ფიქრობთ არა, მხოლოდ და მხოლოდ წერავში, მხოლოდ და მხოლოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტში. და აქვე ვიტყვი რომ იმიტომ შევარჩიეთ რომ გარდა ეთნიკური სხვადასხვაობის ამ ხალხშორის იქ წერაქს ჭირდება დახმარება. მარნეულში შეგვიძლია სადახლოშიც გაგვეკეთებინა სხვა რაიონებში, სხვა ადგილებში, მაგრამ წერაქვი ერთ-ერთი ქართული სოფელია, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან შორს არის ცივილიზაციისგან, მე ესე ვიტყვი, რადგან ტრანსპორტი, გზა, ინტერნეტიც კი არ აქვთ იქ და აი ჩვენ ყოფნისას ერთი თვის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობა ინტერნეტით მაინც აგებულობს.
დევნილებიც ცხოვრობენ.
კი, დევნილები არიან, კი, იქვე რამდენიმე კილომეტრში არის სიონი, სოფელი, სადაც ადრე იყო ახლომდებარე სამხედრო ნაწილი, რუსული და იმ სამხედრო გარადოქში ასეთოდებულ ცხოვრობენ დევნილები, დიახ.
დიახ, ეს ხალხიც მოვიდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან ელოდნენ მთელი წლის განმავლობაში, რამდენჯერა ჩავსვარ, ყველა მეკითხებოდა, იქნება თუ არა, როდის იქნება. ძალიან დიდი
და რამდენი დღე გაგრძელდა?
წელს მუსიკალური ნაწილი 3 დღე, მაგრამ სრულად ფესტივალზე ერასაც მოხალისეთა პროექტს გეუბნებოდით 25 დღე.
აჰა. კაროებიც წავიკითხე, კაროებიც.
კი, რა თქმა უნდა.
კაროებიც ჩამოვიდნენ.
არა, ზოგს კაროვი ქონდა, ზოგ ჩვენ მივეცით გამოუყავით კაროები, იმიტომ რომ შევიძინეთ, რადგან შარშან პრობლემა იყო, ნამდვილად ხალხი მოდიოდა, მაგრამ დასარჩენი ადგილი არ იყო. ამიტომ ჩვენ უკვე ვიფიქრეთ ამაზე. მადლობა მინდა ახლა ამ წელს მოუხადო ის გადაუხადო ჩვენი განათლების სამინისტროს, რადგან 2 წლის განმავლობაში სარგებლობთ წერაქვის საჯარო სკოლის შენობით. მოგწეს მაგის უფლება და ჩვენ შევდეთ ეგარი ჩვენი შტაბინაც, ეგარი ჩვენი საცხოვრებელიც და იქ პრაქტიკულად კეთდება ყველაფერი. მაგრამ ყველა მოხალისეს და სურველს ჩვენ ვერ ვათავსებთ სამწუხაროდ და ამიტომ კაროების დაგვჭირდება.
იქ მოდით პროგრამის შესახებ ვისაუბროთ. გამოფენა, მოდი გამოფენით დავიწყოთ, ვიცი რომ გამოფენა მოეწყო,
ხო? გამოფენა შარშანაც იყო გამოფენა, წელსაც იყო გამოფენა. შარშან გამოფენა მოაწყო მაგალითად ბირმის წარმომადგენელმა, გალერეა პანსუდანის ავტორმა და დირექტორმა აუნგსონ მინმა. დისკზე არის ყველაფერი და ვისაც უნდა სურვილი აქვს ნახოს
ინტერნეტში,
YouTube-ზე შეუძლია ვან კავკასუს აკრიფოს და იქ ნახოს, ან Facebook-ზე ვან კავკასუსი. წელს გამოფენა იყო მხატვრების, გამოფენა იყო ადგილობრივი მეწარმეების ინდივიდუალური, ვისაც რა ქონდა.
გამოფენა გაყიდვა.
გაყიდვა, დიახ, გამოფენა გაყიდვა იყო. და გეგმავთ რომ გაისათ, უფრო გავაფართოვებთ ამას. რადგან წელს მაინც არ გვეყო დროც, იმიტომ რომ ამინდებმაც არ შეგვიწყო ხელი. სიმართლე გითხრათ, ცოტა ვაგვიანებდით ამ ჩვენი პატარა ქალაქის შენებლობას. ეს ყველაფერი ტარდება სკოლის წინ მდებარე სტადიონზე, საფეხბურთო ჩვენი ქვაშენებთ ხისგან სცენას არა. პატარ-პატარა გალერეებს, მეორე მუსიკალურ ზონას, გამოფენის დარბაზებს, იქ სხვათა შორის არასამთავროებიც მიიღეს მონაწილეობა, იყო გამოყოფილი ფართი მათთვის. კარვები, ოღონდ კარვების ქალაქი ცალკე იყო, იქ კიდე კარვები, რესტორნები და მთელი ამბავი, ანუ ძალიან სანახაობა.
თუ ჩამოვიდნენ აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან?
კი, სომხეთიდან, კი, მოხალისეებიც იყვნენ და მუსიკოსები, მაგალითად ერევნიდან ჩამოვიდა როკ ჯგუფი ბამბირის ხელმძღვანელობით, ბამბირი. აზერბაიჯანიდან სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ მოხალისეები იყვნენ წელს. სენეგალის წარმომადგენლები იყვნენ პაკო სარი და მამადუ დიუფი. ამერიკელი იყო პოლ რიმპლი.
ხოდა პატიშეთ ეს?
კი, რა თქმა უნდა, პოლონეთიდან
ვინგიჩიათ
ვორსოვ ჰორნსი. Ну ჩვენ უკვე დიდი ხანია ამ სფეროში ვარ და ვიცნობთ. ძირითადად იმიტომ რომ თანხები არ გვაქვს საკმარისი ჩვენ ჯერდობებს სარგებლო ჩვენი მეგობრების დახმარებით, ანუ ვიწევთ იმად კონგრესმით.
როგორ ჩამოფრინდნენ?
ჩვენ შევუძინეთ, კი, ბილეთები ყველაფერი შევუძინეთ და სასტუმროთიც უზრუნველყოფთ მათ, ასე რომ
ძირითადად ეს როკ მუსიკა იყო და
არა, არავითარ შემთხვევაში. სხვადასხვა ჯაზიც, ბლუზიც, როკიც, ხალხურიც, ეთნო, ფოლკი. შარშან მაგალითად უკრაინული ფოლკ გრუპი იყო, ფოლკნერი ესე ქვია. ჩვენებურები გამოდიოდნენ, წელს გორდელაც იყო ჩვენს კონცერტებში გამოდიოდნენ.
ანუ ფორმატი როგორი არის? ეს არის ერთი კონცერტი, საღამოს ეწყობა კონცერტი.
საღამოს 8 საათიდან დასრულებით. კი, ყველაფერი უფასოა, პლუს იმასაც გეტყვით, რომ არნემულის მუნიციპალიტეტის დამსახურებაა, რომ მთელი რეგიონიდან ხალხი შეუძლია ამოსვლა და ჩასვლა, რადგან დამატებითი ავტობუსების რეისებია უფასო. ხალხი ამოდის, ფულს არ იხდის არაფერში და ხიბლავს ბევრ ძალიან. ცოტა შორია ცენტრიდან და ამიტომ რთულია, ვისაც
მაგა. გზა არ არისო კარგიო თქვენ თქვით.
კი, გზა არ იყო კარგი, მაგრამ ფესტივალის გულისთვის შარშან მაინც და მაინც შეაკეთეს. მეტნაკლებად ის გზა და წელს კი არა, უკვე გაისათ ალბათ იქნება ახალი საფარი.
თქვენ თქვით, რომ წერაკში იქნება სულ ეს ფესტივალი ერთიანი კავკასია. საერთოდ ნუ როგორც ჩანს რეგიონების შეიძლება რა ხდება რა
მოწყენილობა
ხო ახალგაზრდა საერთოდ არა ვერაფერსული ნახულობენ ვერაფერსულის მენა ხო ფიქრობთ რომ ამით რაღაცნაირად გაიზრდება ნუ კულტურის დონე დაინტერესება
და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა
და იქნება ეს წელწადში ერთხელ არ უნდა მოხდეს ამოდრევად რაღაც უნდა ხდებოდეს ხო ამ რეგიონებში
გეთანხმებით მე სრულიად გეთანხმებით მაგაში უბრალოდ ჩვენ მარტო დონორების ხარჯზე ვართ ანუ ჩვენ არ გვაქვს არა სამთავრობო ვარ და არა კომერციული ორგანიზაცია. ამიტომ ყველაფერი სპონსორებზე, დონორებზე დამოკიდებული. თუ იქნება დაფინანსება, რა თქმა უნდა, რეგიონებში ვაპირებდით, იყოს შეთავაზება რომ ყველა რეგიონში დაუშვათ გასვლითი კონცერტები გაუკეთოთ და ეს ფესტივალი წელიწადში ერთხელ თუ იქნება, თი ორჯერ მაინც კიდე ჩავარდოთ რაღაც იმავე მარნეულში, არა წერაკში, მაგალითად, ან სადახლოში, ან კახეთში, ან
ბოლნიში, ბევრი რამ
ხდება ახლა. კი, ან ჯავახეთში, კი, გვინდა სურვილი გვაქვს.
ის პოლონეთის კულტურის სამინისტრო რატო უნდა ყოფილიყო ასე ძალიან დაინტერესებული თქვენი აზრით და თუ ასეთ პროექტებს თუ ანხორციელებს სხვაგანაც?
სხვაგან არა, ეს ერთადერთი პროექტია, ჩვენ შარჩანწი რომ მოიპოვეთ გრანტი, გვაფინანსებენ მხოლოდ ჩვენ, ეს ტრაბახი არ არის. თორო ყველაზე პერსპექტიული და კრეატიული მათი აზრით არის ეს და ეს არის პოლონეთის კულტურის სამინისტროს აქვს პროექტი ამ სტრანოვასტოჩნო პარტნიორში აღმოსავლეთ
დიალოგის
თანამეგობრობის კი და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ გაისად საგარეო საქმეთა სამინისტროც პოლონეთის დაგვეფინანსებს იმიტომ რომ ჩვენ უკვე წინასწარ ჰქონდა შეხვედრები წელს და იმედი მოგვცეს რომ იგივე პროექტში პროგრამაში თანადაფინანსებას
თქვენ მითხარით სანამ დაიწყებოდა რომ არის კიდევ
ტრანსკავკასია
ხო ტრანსკავკასიური ფესტივალი სხვა ფესტივალი არის
ეს სხვა ფესტივალი
ამ ფესტივალის შესახებაც გითხათ გვაქვს კიდევ
კი ბატონო ტრანსკავკასია ეს ერთადერთი მულტიკულტურული ფესტივალია რომელიც ტარდება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ორ წელიწადში ერთხელ ორ სხვადასხვა ქვეყანაში ერთი ორი თვის ინტერვალით და მან ძირითადად იღებენ მონაწილეობას ამიერკავკასიის ანსამბლები, მომღერლები, მაგალითად ჩვენგან საქართველოდან უკვე ამ ტრანსკავკასიის ფესტივალში გორდელა მიიღო მონაწილეობა, ჩვენებურებმა მიიღეს მონაწილეობა, ზუმბალენდმა მიიღო მონაწილეობა და სხვებმა.
ესეც ღიაცის ქვეშ
ეწყობა. კი, ღიაცის ქვეშ ეწყობა. უფასოა, დიახ, აბსოლუტურად, დასწრება უფასოა, ყველაფერი უფასოა. და ღიაცის ქვეშ
არა დედაქალაქებში როგორც ვხდები არა დედაქალაქებში
არა ვარშავაში ტარდება ხშირად კიევში იყო შარშან წელს ვარშავაში იყო მანამდე იყო პორტუგალიაში ერთ პატარა ქალაქში დედაქალაქში არა და ლონდონში მაგალითად იყო 4 წლის წინ ასე რომ შეძლებს დაგვარად ვცდილობთ რომ დიდ ქალაქებში ჩავატაროთ.
და ისევ რომ დაუბრუნდეთ წერაქს ძალიან მაინტერესებს საერთოდ ენის პრობლემა გვაქვს ჩვენ ბევრი ამბობს რომ მარდეულში აზერბაიჯანული მოსახლეობა ვერ ლაპარაკობს
ქართულად.
და ამას ძალიან განიცდიან თვითონაც.
დიახ, დიახ, დიახ.
რამაც უკეთდება
ქართული ენის
შესაძლებლად. ეს წელი გავიდა, აი დროშიადა რომ ჩარშანდელი ფესტივალი და წრევანდა.
კი, არა, კომუნიკაცია უფრო გაიულდა. სიმართლე რომ გითხრათ, წელს ზენით. გარდა იმისა, რომ რუსისა ქართული ენა უჭირთ, უჭირდათ უფრო სწორად, ეხლა უფრო მეტმა ახალგაზრდამ მეტნაკლებად იცის ქართული ენა, პლუს ამას სწავლობენ ინგლისურსაც. იმიტომ რომ ჩვენი მოხალისეები ძირითადად ინგლისურ ენოვანები არიან. და ეს კომუნიკაცია
რამდენი იყო დაახლოებით?
წელს იყო 55 კაცი.
რა სამბო?
კი, შარშან 75 იყო.
სხვადასხვა ქვეყნიდან, არამარტო
პოლონეთი. არა, არა, 20 ქვეყნის წარმომადგენელი, დაწყებული ბირმიდან, სენეგალი, ნიგერია, ნეპალი, შეერთებული შტატები, ევროპის არ ვიცი 14 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი. კენია, აფრიკა.
აი, ინგლისურის გარდა თუ ასწავლიან კიდევ რამეს?
ჩვენები
კომპიუტერებს, კომპიუტერებს.
არა, კი, რა თქმა უნდა, კი, კი, რა თქმა უნდა. ფოტო გადაღება, კინო გადაღება, ყველა კინოსიონკა ასე შემდეგ, მონტაჟი, ამ ყველაფერს ასწავლიან. ჩვენ ყავს ჩვენი მარტინიკელი ოპერატორი, რომელიც ყველწლებია ჩვენთან მუშაობს და ის ბავშვებთან ატარებს ამ და მოზდილებთანაც ვორკშოპებს.
უფრო მეტად ბავშვები არიან დაინტერესებული.
ნუ, ბავშვები და ანუ ახალგაზრდობა, ეს სკოლის ასაკის ბავშვები, ხო, მე ესე ვიტყოდი.
აი, ერთ სკოლაში, თქვა აზერბაიჯანელი და სომხები სწავლობენ,
ხო? რა თქმა უნდა. რუსული
სკოლა.
არა, არის შერეული სკოლებიც არის, არის აზერბაიჯანული, არის ქართული და არის სომხურიც.
და თქვენ თქვით, რომ ერთმანეთთან აქვთ ძალიან კარგი ურთიერთობა, ალბათ უფრო ბავშვებს, კიდე ბავშვებს უფრო ყველას.
ყველას, აბსოლუტურად ყველას.
აი, დისკუსია პოლიტიკური.
არა, არა, აი წარმოიდგინეთ, რომ არა. წარმოიდგინეთ, რომ არა. მე გამიკვირდა შარშან წინააღმდეგობა იყო აზერბაიჯანის მხრიდან, როცა გაიგეს, რომ სომხები მიიღებენ კი მონაწილეობას, ბევრმა უარი თქვა ჩამოსვლაზე, მაგრამ წელს გაოცებული დავრჩი, რადგან ძალიან დიდი ოდენობით ჩამოვიდნენ აზერბაიჯანიდან და ერევნიდან ჩამოსულ სომხებთან და ადგილობრივ სომხებთან მეგობრობენ.
ამიტომ ამბობ, რომ თქვათ ისეთ რეგიონში, თქვათ როგორც ახალქალაქი, ახალციხეც, რომ ჩატარდეს ასეთი ფესტივალი, ალბათ არ იქნება ცუდი.
კი, ცუდი არ იქნებოდა ნამდვილად, გაიქნებოდა.
ფილმებსაც ხო არ უჩვენებდით?
კი, როგორ არა, აუცილებლად, სხვადასხვა ფილმები, სომხური ფილმები, სხვადასხვა შარშან უკრაინელი დოკუმენტალისტები იყვნენ ჩვენთან ჩამოსულები, თვითონ ფილმებიც გადაიღეს და თავის ფილმებს აჩვენებდნენ. ჩვენ ბევრი სხვადასხვა ფილმი ვაჩვენეთ, ქართული მიმინუდან დაწყებული, ყველა ეხლა ხომ იცით, 20 ქვეყნის წარმომადგენელს შეიძლება არც კი უნახია, არც გაუგიდეს.
დიდ ეკრანზე ფილმი არ
უნახავთ? დიდ, კი, არ უნახავთ. კი, სუბტიტრებით ფილმებს ვაჩვენებდით, სომხურს, აზერბაიჯანულ, ქართულს, ამერიკულებს და ასე შემდეგ. ყოველ საღამო იყო კონცერტის შემდგომ ფილმის ჩვენება.
და ამ მუსიკოსებთან შეხვედრა, გასაუბრება, პრობლემა არ იყო?
არანაირი. არანაირი, აბსოლუტურად. ყველანი ერთ სივრცეში ვიყავით.
გასაგებია, წავიდნენ თქვენი სტუმრები, ამოთ ყველა და ისე და გამოფილები.
რა თქმა უნდა.
მომავალ წელს ასევე ჩამოვლენ.
აუცილებლად ჩამოვლენ და მეგობრებსა ჩამოიყვანენ.
ძალიან კარგი. კარგით, მე მინდა რომ წარმატება გისურვოთ. კარგი არის თუ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ჩატარდება ასეთი ფესტივალი. შეიძლება თქვენ ერთ ჩატაროთ და სხვამ ჩატაროთ.
შეიძლება.
რომ გამოცოცხლდეს ცხოვრება ცოტა რეგიონებში, საკმაოდ მძიმე არის მდგომარეობა. მე ბოლნის იმიტომ ვახსენე, რომ ვიცი იქ როგორ რამდენ კარგ საქმეს აკეთებენ ახლა ახალგაზრდები და ის კი არ ამბობენ, რომ ბოლნისში გადაიქცეს კულტურის რაღაც კერად, ახალ კულტურის კერად და იგივე შეიძლება ითქვას წერაქვსეც, რატომაც არა მომავალში. დიდი მადლობა ბატონო,
რომ თუ შეიძლება დავამატებდი, რომ წელს გუბერნიამ მიიღო განსაკუთრებულად დიდი მონაწილეობა ამ ფესტივალში თავისი წარმომადგენლობით, ანუ ახალგაზრდებით. მარტო მარნეული არა, როგორც ჩარშა, მარნეული იყო ჩართული, წელს მთელი გუბერნია იყო ჩართული ამ ფესტივალში, გამოაგზავნეს მოხალისეები და ასე შემდეგ.
შესანიშნავი. შესანიშნავი. და ალბათ გამგებლებსაც უთხრათ მადლობა, ბატონო, მე რა ბინა ყოფილიყო ჩვენი განცხადება, თუ ვერ მოახერხა. მადლობთ, უნდა დავასრულო გადაცემა ამით. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ამით ვასრულებ გადაცემას და გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.